Bună dimineața, astăzi e luni 2 august. La microfon e Alexandru Canțir
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Arșiță periculoasă în continuare pentru amatorii de a se expune la soare, după cum avertizează meteorologii și doctorii. La prășit sau la plajă sunt recomandate cantități cât mai mari de lichide, fără alcool însă, și textile potrivite pe întreg cuprinsul corpului.
La Tiraspol o maximă de 37 de grade, în rest temperaturi între 32 de grade în nord și centru și 35 între Chișinău și localitățile de sud. Poate cu excepția Cahulului, unde mercurul se va menține la limita de 33 de grade.
Pe drumul luminii cu Lenin și Stalin, robia boierilor crunți am învins, pe noi din izbândă în izbândă înainte ne duce slăvitul Partid Comunist. Aniversarea a 70-a astăzi a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a felicitat întreg poporul cu ceea ce consideră că a fost acum 7 decenii adevărata restabilire a statului moldovenesc. Despre semnificația acestui eveniment și despre multele zile de renaștere sau de naștere ale statului Republica Moldova vom vorbi astăzi cu domnul doctor în istorie Octavian Țicu.
Vom reveni apoi la realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre societăți în miniatură cu noravuri macro. Și ca în fiecare luni vom asculta cu Lucian Ștefănescu o nouă secvență din dicționarul său de sunete, astăzi din Madeleine, Peru.
Mai întâi însă știrile prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidele Alianței pentru Integrare Europeană vor avea candidați diferiți la alegerile prezidențiale, spune premierul Filat. Premierul Rusiei a convocat astăzi o ședință de urgență cu guvernatorii regiunilor în legătură cu seceta și canicula ce au provocat victime și incendii pe sute de mii de hectare, iar patriarhul Kiril al Rusiei le-a cerut credincioșilor să se roage ca să vină ploaia și, potrivit unui site internet cecen, Doku Umarov ar fi renunțat la poziția de lider al militanților rebeli. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat ieri că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor avea candidați separați la funcția de președinte al țării. Domnul Filat a precizat că acest lucru nu înseamnă că există o ruptură la nivelul Alianței, dar că cele patru partide ce o compun, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat, Partidul Liberal și Alianța Moldova Noastră, au, cităm, opțiuni și viziuni diferite. Domnul Filat a făcut această declarație la Strășeni. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, Rusia ar fi cerut Kazahstanului și Belarusului partener în Uniunea Vamală să ia măsuri necesare pentru a interzice ca vinurile și apele minerale din Moldova și Georgia să nu intre în Federația Rusă. Potrivit sursei citate, Gennadiy Onischenko, sanitarul șef al Rusiei, ar fi declarat că în baza Uniunii Vamale între cele trei țări, Rusia ar avea dreptul să ceară partenerilor săi să apere piața rusă de aceste produse. Potrivit însă unor surse apropiate negocierilor dintre partea moldoveană cu cea rusă în problema vinurilor, s-ar fi convenit ca toate chestiunile legate de calitatea vinurilor moldovenești să fie clarificate la nivel de experți, ambasadorul Moldovei prezentând un plan care a rămas să fie studiat de partea rusă. Premierul Rusiei Vladimir Putin a convocat astăzi o reuniune de urgență cu guvernatorii regiunilor afectate de incendiile din ultimele zile. Rusia înregistrează cele mai înalte temperaturi din ultimii 100 de ani. Canicula și seceta au făcut cel puțin 28 de victime, iar Ministerul Situațiilor de Urgență a anunțat că cel puțin 100.000 de hectare de pădure au ars ca urmare a căldurii. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, a cerut credincioșilor să se roage pentru venirea ploii. Peste 5.000 de oameni au fost evacuat și în jur de 2000 au rămas fără locuințe. Armata a intervenit pentru oprirea incendiilor și ajutorarea sinistraților. Inundațiile din nord-vestul Pakistanului au făcut cel puțin 1100 de victime, potrivit cifrelor oficiale, dar sunt zone întregi în care nu se poate intra din cauza apelor. Mii de oameni au rămas izolați de podurile care au fost luate de ape și, potrivit autorităților, sute de sate sunt inundate, iar recordele sunt compromise. Sunt cele mai mari inundații din istoria Pakistanului. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a anunțat că Statele Unite au trimis ajutoare de 100 de milioane de dolari și echipamente de salvare. Potrivit unui site internet considerat a fi al militanților ceceni, Docu Umarov ar fi renunțat la poziția sa de lider, numindu-l ca succesor pe Aslameng Vadanov. Potrivit sursei citate, Umarov s-a retras din motive de sănătate, dar va continua să lupte și să susțină noua conducere a militanților ceceni. Statele Unite l-au trecut recent pe Umarov pe lista teroriștilor. El și-a asumat responsabilitatea pentru atacul cu bombă din metroul Moscovei din 29 martie, soldat cu moartea 40 de oameni și rănirea altor 100. Și arheologii bulgari au descoperit pe insula Sfântul Ivan de pe litoralul bulgăresc ceea ce îi consideră a fi moaștele Sfântului Ion Botezătorul. Arheologii au găsit o urnă în altarul unei biserici din secolul IV sau începutul secolului V cu inscripția Ioan Botezătorul, în care au descoperit fragmente de oase despre care cred că ar fi ale Sfântului Ioan Botezătorul. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem telefonic în legătură cu domnul doctor în istorie Octavian Țicu, șeful Catedrei Relații Internaționale și Politologie, Facultatea Istorie și Relații Internaționale a Universității Libere Internaționale din Moldova. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Țicu, Moldova sovietică, plaiul nostru în floare, cum se cânta în imnul de până la 91, ar fi împlinit astăzi alături de alte republici surori 70 de ani. Istoria a decis însă astfel. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a fost la sesiunea a 7-a din 2 august 40 a Sovietului Suprem al URSS, la care a fost proclamată RSSM? Adevărata restabilire a statului moldovenesc, așa cum spune acum PCRM, una dintre mai multele zile de naștere, sau mă rog, mai curând de renaștere actualului stat Republica Moldova, altceva?
Vedeți, declarația CC-ului conține în sine două componente la care aș vrea să mă refer explicit. Una este referință la un fapt istoric cu multiple denaturări și mitologizări, așa. Este un gen de geschicht politic, cum spun germanii, politica istoriei care este în vogă la ora actuală în tot spațiul este european. Și a doua este componenta politică în care, după menționarea acestui fapt, se indică relativitatea actualei puteri și posibilitatea unei schimbări în eventualitatea revenirii comuniștilor. Adică, deci asistăm în continuare la folosirea istoriei în sens politic. În ceea ce privește propriu zis întrebarea noastră și declarația în sine a CC-ului, ea are câteva componente care trebuie discutate. Una este legată de continuitatea între data de 2 august 1940 și acel efort secular care se indică în statalitatea moldovenească. Este un fals istoric pentru că, de fapt, aș vrea să readuc aminte tuturor celor care au trecut prin experiența sovietică. Data de formare a Republicii Sovieti Socialiste Moldovenești nu era considerată 2 august 1940, ci 12 octombrie 1924. Și celebrările datelor de formare a RSSM reieșeau din data din anul 1924. Și asta are o explicație logică. Unul este faptul că anul 1924 a constituit, deci, un efort al Uniunii Sovietice de a construi un plan alternativ celui ce s-a întâmplat în România la acel un plan alternativ de construcție identitară și culturală a moldovenilor, așa a spus în ghilimele. Iar al doilea, pentru că data de 2 august 1940 este deranjantă și era deranjantă pentru ideologia sovietică din perspectiva faptului că venea în urma unui pact deci condamnat de întreaga lume și unui rapt teritorial realizat la 28 iunie 1940. De aceea, marele celebrări în perioada sovietică se derulau în jurul anului 1924 și de acolo mergea data de... Și acest lucru nu are nimic în comun cu statalitatea medievală moldovenească. La ea nu s-a făcut referire în acea perioadă. Această referire la perioada medieval a fost rezultatul adaptării istoriografiei sovietice la necesitățile de a justifica acel rab din 1940.
Domnule Țicu, apropo, există totuși atunci la 2 august 40 benevol noua RSSM a intrat în RSS. Există vreun document despre vreun referendum, despre vreun mod de calculare a voinței basarabianului de a intra neselit de nimeni cu noul său stat în RSS-ul domnului Stalin?
Nu există. Există demersul acelei delegații care a fost prezentă și care a fost citită în cadrul sesiunii, însă despre un referendum nici nu putea fi vorba. Nu intrau în practicile sovietice la acel. Ceea ce a urmat un tipar general valabil și în cazul statelor baltice, deci a fost acea voință pretinsă exprimată de populația Republicii prin intermediul acelei delegații care a fost prezente la Moscova la data de 2 august 1940.
Domnule Țicu, omul simplu judecă istoria simplu, că și PCRM exploatează acest lucru în recenta sa declarație. Dacă nu ar fi fost creată RSSM la 40, astăzi n-ar fi existat statul independent și suveran Republica Moldova, care oricum ar fi o variantă mai bună pentru cetățeni decât statutul unei provincii, mai mult sau mai puțin uitată și prăfuită, uitată de clasa politică din metropolă. Dumneavoastră, ce spuneți despre acest mod de interpretare popular, ca să spunem așa, istorie?
Sigur că noi putem gândi în termeni actuali, transfera istoria în termeni actuali ai realităților de astăzi, dar trebuie să ne uităm la funcționalitatea acestei statalități, dacă avem la ora actuală, într-adevăr, un stat independent și suveran. Și faptul că este disfuncțional din acest punct de vedere se datorează și felului cum a fost concepută această Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Sunt într-adevăr surprins de succesiunea falsurilor istorice pe care le conține declarația în sine. Mă refer la această dinamică și dezvoltare calitativă, această...
Chiar a fost dezvoltare calitativă, domnule?
Dezvoltare în sferul de producție, cultură, protecție socială, educație, medicină. Sigur, noi putem spune, uităm deci istoria și să ne referim explicit la anii 70-80, când sistemul sovietic a cunoscut o anumită stabilitate. Însă ce reprezintă în realitate aceste cifre este o comparație cu acea perioadă critică în care Basarabia a existat imediat în perioada post-belică cu acea foame de deportări și așa mai departe, pe fundalul cărora, sigur, asistăm la o perioadă de stabilizare care poate fi invocată. Dar nu știu pe cât este de aplicabil în contextul studiilor în genere recente legate de această modernizare sovietică, în ghilimele, au scris și rușii, și au scris și Vișnevski, și Hanin, și Birman. Cetățeanul sovietic consuma 23% din ce consuma un cetățean occidental sau american. Ne mai vorbim de libertatea expresiei, circulației, îndoctrinarea, acest acces la sistemul educațional care se invocă, care avea o tentă absolută ideologizată și îndoctrinată. Și
domnule Țicu, dar câtă cunoaștere credeți dumneavoastră că există acum în masele largi ale populației ceea ce a fost cu adevărat RSSM din perspectiva binelui sau răului pentru oameni?
Atâta timp, uitați-vă, partidele politice sunt un producător de bunuri, așa, suntem într-o economie de piață și atâta timp cât există o cerere față de aceste nostalgii, ele vor fi vehiculate și Partidul Comunist va insista în a le pedala, pentru că există un segment extrem de extins a populației care a trăit în această perioadă. Și această perioadă se asociază cu timpurile bune ale tinerețelor, ale stabilității și a unei securități care pe fundalul haosului pe care l-a adus tranziția, deci a trezit anumite, a resuscitat aceste anumite nostalgii. Ele în continuare vor fi speculate. Problema este dacă noi vrem să mergem în continuare cu aceste nostalgii sau dorim să construim altceva.
Pentru mulți, într-adevăr, pentru o jumătate de populație, poate, domnule Țicu, Republica Moldova este cam dramatic să le spui că țara în care s-au născut și în care au trăit a fost un fel de stat din flori, ca să spunem așa. Ce facem cu ei ca să să numele unei terapii a acestei nostalgii?
Vedeți, istoria trebuie judecată cu discernământ și trebuie lăsată. Suntem un spațiu paradoxal în care istoria continuă să aducă capital politic și acest lucru, sigur, este face imposibil o referire clară. Trebuie privit cu discernământ. Deci ce a fost, ce s-a realizat într-adevăr în perioada sovietică? Eu vă dau un exemplu simplu. Deci absolut abstract din lumea sportului. Lia Manoliu, care s-a născut la Chișinău în 1932 și a devenit campioană olimpică pentru România. Deci 3 medalii olimpice pentru România. Păi ce ar fi fost dacă nu era Uniunea Sovietică? Spunea că s-a creat infrastructură ca am beneficiat de metodologie. Este același lucru. Deci anul 1940 s-a furat alternativa unei vieți libere. Deci unei vieți libere într-o lume liberă, așa cum era România la acel moment. S-a creat un stat, așa cum a spus, din flori, asistat etnogeneze din punct de vedere al etnogenezei de către Stalin, gândit în cancelarele de la Moscova, Harkov și Odessa, și care a funcționat anormal în întreaga perioadă sovietică. Aceste referințe sunt absolut, din punct de vedere istoric, nejustificate.
Domnule Țicu, suntem nevoiți să vă mulțumim acum și să vă promitem că vom reveni neapărat la această temă care mi se pare extrem de interesantă și utilă. Acum însă suntem nevoiți să punem capăt acestui interviu. Vă mulțumim foarte mult, domnule Țicu, pentru convorbirea de astăzi.
Doamnelor și domnilor, a fost doctor în istorie Octavian Țicu de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
Este ora 7:17. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim mai întâi la știri prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Oana Serafin.
Partidele Alianței pentru Integrare Europeană vor avea candidați diferiți la alegerile prezidențiale, spune premierul Filat. Premierul Rusiei a convocat astăzi o ședință de urgență cu guvernatorii regiunilor în legătură cu seceta și canicula ce au provocat victime și incendii pe sute de mii de hectare, iar patriarhul Kiril al Rusiei le-a cerut credincioșilor să se roage ca să vină ploaia. Numărul morților în urma inundațiilor din Pakistan a depășit 1100. Potrivit unui site internet cecen, Doku Umarov ar fi renunțat la poziția de lider al militanților rebeli. Ministrul american al apărării Robert Gates a spus că Statele Unite nu vor părăsi Afganistanul în iulie 2011 și că reducerea numărului militarilor americani în Afganistan se va face numai în funcție de succesul operațiunilor de pe teren. Șeful Statelor Majore Combinate ale Armatei Americane, generalul Mike Mullen, a declarat că Statele Unite au un plan de atac militar asupra Iranului dacă Teheranul va obține arme nucleare, însă Statele Unite sunt extrem de îngrijorate de consecințele pe care un astfel de atac le-ar putea avea într-o regiune extrem de instabilă a lumii. Camionagii din Grecia au anunțat aseară că și-au suspendat greva de 7 zile și că urmează să înceapă astăzi convorbiri cu guvernul de la Atena. Și în România, premierul Emil Boc a anunțat că scăderea economică în 2010 va fi mai mare decât se preconizase inițial și că o redresare a economiei românești poate fi așteptată numai în 2011. Atât de la mine de la Praga.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:19. O scurtă revistă a presei acum. Liliana, ceva de remarcat în această dimineață de luni?
Pentru că astăzi nu a apărut niciun ziar, nici chiar Timpul, care probabil și-a luat o vacanță, am aruncat un ochi peste publicațiile de pe internet. Jurnal de Chișinău publică pe site-ul său o știre preluată de pe Interfax despre faptul că Rusia ar fi cerut Belarusului și Kazahstanului, partenerii ei din Uniunea Vamală, să nu mai importe vin din Republica Moldova. Cererea a fost formulată de Gennadi Onischenko, șeful protecției consumatorilor din Rusia, care ar fi spus, citat de Interfax, că, ținând cont de legile Uniunii Vamale Ruso-Kazaho-Belaruse, nu a făcut decât să-și informeze partenerii că folosirea unor produse este restricționată în Rusia. Ziarul The Guard a plasat în această dimineață pe pagina sa electronică un articol în care compară suma despăgubirilor plătite la CEDO de Republica Moldova și România. Despăgubiri care ar fi mai mari pentru Republica Moldova. Iar știrea zilei anunță că în urma inundațiilor, guvernul are de construit 701 case pentru sinistrați, iar alte 59 vor fi achiziționate în diferite raioane. Casele vor avea până la 6 camere, în dependență de numărul de membri ai familiei. Alte publicații online îl citează pe președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, cu convingerea sa că în urma alegerilor parlamentare la putere vor rămâne tot partidele care astăzi guvernează Moldova.
Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu trebuie să fii un mare sociolog ca să constați că un bloc de locuințe dintr-o țară oarecare e o societate în miniatură. Felul în care coexistă și comunică locatarii blocului reflectă gradul de coeziune și culturalizare al societății. De exemplu, dacă vecinii fac sindrofii nocturne și zgomotoase care îți strică somnul, dacă ei aruncă chiștoace sau își scuipă flegma în scara blocului, fii sigur că trăiești într-o societate dezagregată în care bunele moravuri sunt niște baloane de săpun. Așiși derie deseori și cu maxi-taxiurile. De unezi mă întorceam de la țară. Aveam în spate un rucsac și în mână o geantă grea. Sosit la Chișinău, nu mai rămăseseră bani de taxi și pentru a ajunge acasă am intrat pe strada uzinelor într-un maxi-taxi ca într-un univers în miniatură. De cum am intrat, am auzit vocea tunătoare a șoferului iritat. Treci mai în fund! Supărarea șoferilor tranziției e proverbială. Am încercat să-i îndeplinesc porunca, dar n-am reușit mare lucru. Microbuzul era tixit cu oameni transpirați. Pe deasupra mă incomodau rucsacul și geanta. Faptul că nu am trecut în fundul mașinii l-a nemulțumit enorm pe șoferul irascibil. Acesta și-a reiterat ordinul. Avea o față roșie, buhăită și se uita la mine ca la un dușman al poporului. Am mai încercat odată să mă strecor printre hățișul de corpuri transpirate și m-am pomenit lipit de un individ între două vârste cu ochelari de soare care sorbea zgomotos o cafeluță dintr-un pahar de unică folosință și a cărui gură duhnea a vodcă. Omul era pe semne după o beție crâncenă. O picătură de cafea căzu pe tricoul meu și mi-am permis să-i spun individului că nu e bine să bea cafele într-un microbuz arhiplin. În replică, individul m-a făcut cu ou și cu oțet. În clipa următoare, am fost atacat de o gospodină defeminizată care, măsurându-mă cu privirea, mi-a cerut pe un ton ultimativ să fac ceva cu rucsacul care atingea bărbia. Hodea tot pe marșrut cam smeșcami. Reieșea că eu, cu rucsacul în spate, organizasem călcatul în picioare din microbuz. Capac la toate a fost însă apariția unei doamne însărcinate, căreia nimeni dintre acești oameni recalcitranți, incisiv, nu i-a ajutat să se poată așeza pe un scaun. L-am rugat pe un bărbat spătos să-i ofere locul doamnei gravide. S-a conformat, dar m-a fulgerat cu privirea. Am ieșit apoi peste o vreme din acel microbuz cu senzația că stătulețul nostru, în ciuda declarațiilor clamoroase ale politicienilor care îl ghidează, se mișcă spre nicăieri.
Tot ce admitem pe internet este ireversibil, constată Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
În urmă cu câțiva ani am primit un premiu în România pentru un film documentar, iar festivalul și-a pus pe site, pe internet, o serie de fotografii de la ceremonia înmânării premiilor. Fotografiile sunt încă și astăzi acolo, pe site, iar una dintre ele a fost preluată de multe alte site-uri. E o fotografie pe care eu o consider oribilă, în care apar gras și buhăit, cu lumina în ochi și cu o privire de dement. Tot ce se publică pe internet este astăzi definitiv. Nimeni nu mai poate avea un control asupra trecutului său și nimeni nu poate curăța în urmă. Va exista întotdeauna un site în Indonezia, Africa sau Afganistan care să preia ceva jenant din trecutul vostru și să-l multiplice la nesfârșit. Nimeni nu-și mai poate recrea personalitatea. la ce mai folosește astăzi să trimiți un CV, o descriere a trecutului tău pentru o slujbă, când orice patron poate verifica totul. Nu ne mai putem inventa un trecut, ci trecutul ne inventează pe noi. Nimeni nu mai poate uita și nimeni nu mai are dreptul la uitare astăzi. Am crezut cu toții că internetul e un tărâm de libertate și iată că el se dovedește o teribilă formă de închisoare și de pedeapsă eternă. În justiția reală, anumite condamnări pot fi făcute uitate după un timp. Ele se șterg din registre și catastifuri. Pe internet însă nu. Pe internet nimeni nu evoluează și toate datele trecutului rămân la același nivel. Internetul este un prezent etern. Pe internet nu poate exista o iertare, pentru că iertarea implică uitare. Despre ce iertare și uitare poate fi însă vorba, când totul este accesibil oricui în orice moment? Chiar și ceea ce spun eu acum, în acest moment, va rămâne pe internet. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
La final de emisiune, ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu Dicționarul de Sunete, astăzi prezentând-o pe Madeleine Peru.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
S-a născut la Atena, statul american Georgia, a crescut între Brooklyn, Carolina de Sud și Paris și aici, în orașul luminilor, și-a descoperit vocea. O cheamă Madeleine Peru și și-a petrecut adolescența cântând pe străzile Europei cu o trupă numită The Lost Wandering Blues and Jazz Band. În 1996 debutează cu albumul Dreamland, salutat cu o avalanșă de cronici entuziaste. Unii au comparat-o cu regretata Billie Holiday, alții au spus că interpretează atât de convingător melodii clasice de Billie Holiday, Bessie Smith sau Betsy Cline, încât acestea par scrise de ea însăși. Apoi, după 7 ani, o perioadă neobișnuit de lungă între un debut și urmarea acestuia, apare albumul Careless Love, urmat în 2006 de Half a Perfect World. Acesta, din urmă, conține cântece de dragoste despre care Madeleine Peru spune că vin dintr-un loc extrem de personal și asta i-a permis să le cânte în cea mai intimă dintre maniere.
There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Low alert. Visions of her drawing near, her eyes are by and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess, all tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a flirt.
A fost Madeleine Peru. Dacă vreți să reascultați Dicționarul de Sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu, o puteți face accesând pagina noastră de internet.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați emisiunile de la orele 19 și 21 a Moldovei la ora 7 și Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.